dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 22 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Zilele însorite sunt departe, astăzi e o zi de început de iarnă la Chișinău. Sorin Hadârcă, consultat în politici publice și așteptările oamenilor de la Guvernul Moldovei. Și un jurnal de corespondent de la Londra cu Traian Ungureanu despre limba ce vorbim de prea multe ori cu greșeli. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon a spus că i-a primit la Chișinău pe deputații Adunării Populare a Găgăuziei, luând în discuție posibila adoptare a unui pachet de legi care să armonizeze legislația autonomiei Găgăuze cu cea națională. Comratul cere de vreme multă modificarea legislației naționale care i-ar limita împuternicirile prevăzute de statutul special al autonomiei. În februarie 2014, Dodon, care conducea pe atunci opoziția socialistă, a sprijinit un referendum controversat în autonomia Găgăuză, pe care guvernul moldovean l-a declarat nelegitim. Aproape 100% din participanți s-au pronunțat atunci pentru independența autonomiei, în cazul în care Republica Moldova și-ar pierde suveranitatea. Fostul șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Nicolae Chitoroagă, a fost reținut pe 72 de ore, așa a relatat presa de la Chișinău, citând surse din Procuratura Anticorupție. Portalul anticorupție.md a informat că Chitoroagă a fost reținut în baza unui articol al Centrului de Investigații Jurnalistice, în care procurorul era acuzat de implicare în preluarea ilicită a unui iaz și a unor terenuri agricole din raionul Ungheni. Chitoroagă și-a dat demisia de la conducerea Procuraturii Anticrimă organizată pe 27 iunie, afirmând că ar fi supus unor presiuni din partea coaliției socialiști acum, care tocmai preluase puterea. Premierul Ion Chicu participă astăzi la Londra la un prim summit pentru investiții în țările parteneriatului estic. Vizita vine la scurt timp după ce șeful noului guvern moldovean a fost miercuri la Moscova, unde a discutat despre un posibil credit rusesc pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Republica Moldova. După revenirea de la Moscova, Chicu a precizat că va încerca să obțină și la Londra fonduri pentru infrastructura țării sale. Din programul parteneriatului estic mai fac parte încă 5 țări este europene.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Vreme de sfârșit de noiembrie, așa cum scrie la carte la Chișinău astăzi. Cer înnourat, frig, abia de ajunge termometrul la 2 grade, noaptea se duce sub zero. La Kiev și mai frig, maxima abia ajunge la minus 2 grade. La Moscova, deși sunt minus 3 grade, e totuși ceva soare. La București, la Poviță și 4 grade. Aici, la Praga, sunt totuși 9 grade. În sudul continentului plouă masiv, dar la Roma și Lisabona sunt 17 grade, iar la Madrid 12. Ploaie însă peste tot.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm ședința Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Apoi, dezbaterea organizată de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral în cadrul Open Talks, discuții deschise, și intitulată astăzi Participarea, element cheie al democrației. Premierul Ion Chicu se află la Londra, unde are planificate întrevederi la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. Pe plan internațional, această săptămână a fost dominată de audierile din Congresul American, din Comisia pentru Servicii de Informație a Camerei Reprezentanților, în legătură cu investigația deschisă de democrați, care controlează această cameră, ce ar putea duce la suspendarea președintelui Donald Trump. În legătură cu relația sa cu Ucraina și cu ceea ce unii dintre martorii audiați au considerat a fi un quid pro quo, condiționarea unui ajutor militar pentru Ucraina în schimbul declanșării unei investigații, referitoare la activitatea din Ucraina a fiului fostului vicepreședinte american democrat Joe Biden. Joe Biden are toate șansele să fie rivalul președintelui Donald Trump în alegerile prezidențiale americane de anul viitor. Casa Albă, președintele Donald Trump și republicanii spun că nu a existat un quid pro quo și că președintele nu ar fi încălcat nicio lege. În convorbirea telefonică pe care a avut-o cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, pe 25 iulie, audierile vor continua. Din agenda zilei notăm vizita la Belgrad a președintelui din Macedonia de Nord, Stevo Pendarovski, și în Japonia are loc reuniunea la nivel de miniștri de externe ai țărilor din așa numitul grup 20. Grup din care fac parte Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China Comunistă, Franța, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea Europeană. Și începând de astăzi, cetățenii români din Republica Moldova vor fi chemați din nou la urne timp de 3 zile pentru a vota în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Vor avea de ales între actualul președinte Klaus Iohannis și fosta șefa a guvernului Viorica Dăncilă, lidera social-democraților aflați acum în opoziție. În primul tur, românii de peste Prut au votat covârșitor pentru Klaus Iohannis, aproape 77%. Pentru doamna Dăncilă au votat 2,5% dintre cei care s-au prezentat la vot în cele 37 de secții de votare deschise în Republica Moldova.
Interviul emisiunii.
În această dimineață de vreme, Valentina Ursu a stat de vorbă cu Sorin Hadârcă, consultant în politici publice, despre așteptările moldovenilor de la noul guvern al Moldovei, condus de Ion Chicu.
Sincer să vă spun, eu cred că nu trebuie să aștepte la nimic. Pur și simplu, miza cea mare, și lucrul ăsta este înțeles în mare parte de societate, sunt alegerile prezidențiale din 2020. Da, se vor face anumiți pași, așa, măsuri un pic mai populiste. Le-a făcut și guvernarea lui Plahotniuc când înainte să pice, majorările salariale pe care le-a anunțat și pe care le-a adoptat ca lege, neavând acoperire financiară pe care trebuia să o identifice deja guvernul Sandu în lunile astea pe care le-a avut de guvernat țara. Deci atenția cea mai mare va fi pe pregătirea unui climat care cumva să favorizeze imaginea socialiștilor, că uite, pe dimensiunea asta socială încercăm, se face, strângem curierile din altă parte, dăm bani la oamenii nevoiași. Da, o să facă anumite lucruri de este. Pe cât de sustenabile, nu știu, fiindcă în această perioadă nu reușești să construiești ceva.
De ce prinde populismul și nu pragmatismul?
Din cauza că suntem oameni sărmani, adică până la urmă există vestita piramida a lui Maslow, adică ca să ajungem la aspirațiile acestea de cultură, intelectuale, nu știu ce, întâi trebuie să ne satisfacem alte nevoi, mai primare, și grosul populației aici se află, adică caută să aibă o bucată de pâine, să nu-i curgă acoperișul, nu știu ce, și oricare oferă niște beneficii pe termen scurt în această privință, primește un vot de încredere. Adică, uitați-vă ce s-a întâmplat la Orhei, adică miliardul a fost cumva furat din toată Republica și o parte din el a fost, bineînțeles, cheltuit, dar într-un raion mic. E un model care poate fi generalizat, extins la toată țara? Cu siguranță că nu, că oamenii ăștia nu fură ca să dea altor oameni, deci ei nu sunt Robin Hood, ei fură pentru ei, și naivitatea moldoveanului care nu înțelege aceste lucruri este un lucru care ne doare.
Sărăcia asta se poate perpetua doar pentru că politicianul care ajunge să guverneze știe că dezbinând societatea poți menține puterea, a o ține în sărăcie înseamnă că o poți manipula, că dându-i 600 de lei la Paște sau la Crăciun înseamnă o mare pomană din partea celui care e conducătorul țării pentru cel năcăjit.
Eu mă tem să cred asta, adică ar fi prea cinic să ne închipuim că există o politică de a pauperiza societatea astfel încât să îi ținem în control. Cred că mai degrabă este un efect și nu o cauză. Un efect a acestor stagnări, acestei situări la răscruce, a alergării dintr-un lagăr în altul fără o viziune concretă pentru viitor.
Soluția cetățeanului simplu e clară. Își face valiza și pleacă.
Dacă mai are cine pleca, adică s-a plecat atât de masiv din Republica Moldova încât, iată, am citit undeva această statistică, că acum numărul pensionarilor este egal cu numărul angajaților. Dacă tendința continuă, vom avea mai mulți bătrâni în Republica Moldova decât oameni care să lucreze, să muncească și să genereze anumite venituri. Da, asta un pic sperie, să vă spun cinstit, dar...
Dar ce-i sugerați persoanei care e la limita disperării? Să lupte pe interior e prea mică șansa că va ieși învingător, cu sistemul, cu birocrația, cu multe alte piedici.
Aș avea câteva sfaturi. Cel mai fundamental este să fie informat, adică să se informeze și să judece el singur, fiindcă eu cred că la cât de ușor poate fi dus moldoveanul în virtutea anumitor circumstanțe sau, mă rog, a sărăciei, este un popor înțelept, care știe să se discearnă, să vadă cine e cel corupt și cine e cel onest. Și atunci, chiar dacă primește niște beneficii, eu nu văd nicio problemă să și însușească, însă să nu se consideră cumva dator. Asta e încă prea puțin ceea ce primește el, da? Deci să primească aceste bunuri din senin cu demnitate și să-și facă alegerile în baza judecății proprii, nefiind influențat de aceste daruri, să le zic așa. Doi la mână, cred că trebuie să fie mai autosuficient, adică am observat des că există și așa un beteșug în societatea noastră, că dacă ceva nu merge, ne așteptăm să vină guvernul sau cineva să ne facă, cineva să soluționeze problema. Unii scriu petiții la guvern și fac din asta practic o meserie, dar în afară de asta trebuie să gândească și un pic dincolo de tipare. Este singur care se confruntă cu această problemă sau nu? Dacă este o problemă a unei comunități, poate crea niște alianțe, poate găsi niște oameni care gândesc ca el și cumva împreună să identifice o soluție. Undeva chiar mi se pare că șansa democrației în Republica Moldova este să se mizeze mai mult pe autoritățile publice locale, care sunt aproape de cetățean și care pot fi totuși influențate într-o măsură mult mai mare. Așa, la nivel național, mă rog, venim cu regularitate la alegeri, dacă ceva ne enervează totalmente, ieșim la proteste, dar am impresia că așa, ca nu ca în perete, deci sună absurd, nu suntem auziți în cele din urmă.
A fost părerea lui Sorin Hadârcă, consultant în politici publice, într-un dialog cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață cu Traian Ungureanu, jurnalist, scriitor și fost europarlamentar din România.
Nu vă lăsați cuceriți de eroi. Românii își vorbesc limba cu mare convingere, dar pun aceeași convingere și în câteva erori gramaticale recente și uriașe. Nu se știe cum, dar fapt e că de câțiva ani aproape nimeni nu mai face acordul normal când e vorba de numărul 12. Vorbitorii de limbă română au știut mereu să spună 12 băieți și 12 fete. Acum nu mai știu. Se folosește numai și numai 12. Sau mai exact, 12. Poate fi vorba de oricine și de orice. Formula e aceeași. 12 femei, 12 flori, 12 scaune, 12 greșeli. Sună înfiorător, dar nimeni nu-și mai face probleme cu sunetul limbii. Cealaltă calamitate la modă e ca și până acum câțiva ani, și destul de rar, vorbitorii care încercau să evite o cacofonie foloseau aceste cuvinte. De pildă, pe teama cacofoniei ca copil, se spunea uneori ca și copil. Acum se spune numai așa. De pildă, un comentator de televiziune spune că e foarte mulțumit ca și ziarist. Altcineva spune că se teme ca și tată. În sfârșit, realitatea e că limba română, ca și expresie, e asaltată din cel puțin 12 părți. De ce stau lucrurile așa? Pentru că gradul de educație și cultură e în scădere, dar mai mult decât atât, calitatea limbii a trecut pe ultimul loc, depășită de atenția extraordinară acordată însemnelor personale de bogăție și prestigiu. Casa, hainele, banii și relațiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre în această dimineață. Vă voi lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept și am ales un gând despre limba în care comunicăm unii cu alții sau încercăm să comunicăm. Dacă îi vorbești unui om într-o limbă pe care o înțelege, ea îi va atinge rațiunea. dacă îi vorbești în limba lui, mesajul îi va merge la inimă. Gândul îi aparține laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Nelson Mandela, președintele Africii de Sud, între 1994 și 1999, luptător pentru drepturile omului și împotriva politicii de apartheid din Africa de Sud. A trăit între 1918 și 2013. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.